Luukkaan evankeliumi, osa 14. Jumala suosii lapsiaan. Mahtavaa! Tämänkertaiset jakeemme ovat Luukas 1:28-30. Ja tulemme hahmottamaan tässä saarnassa, miten Jumala suosii lapsiaan. Ensimmäiseksi tulemme tarkastelemaan, kuinka Jumala suosi Mariaa, Jeesuksen äitiä. Analysoimme, miten tämä vaikutti hänen elämäänsä. Tekikö tämä Marian elämästä esimerkiksi helpompaa vai vaikeampaa? Vastaus voi olla sinulle yllätys. Tämän jälkeen jatkamme tarkastelemalla, suosiiko Jumala kaikkia lapsiaan, ja jos suosii, niin miten se käy ilmi tai näkyy heidän elämässään. Kerrataan kuitenkin ensiksi lyhyesti, mitä opimme edellisestä saarnasta. Viime kerralla vertasimme Jeesuksen ja Johanneksen, Johannes Kastajan, syntymäilmoituksia, niiden samankaltaisuuksia ja vastakohtia. Kummankin syntymä olisi ihmeellinen, mutta Jeesuksen olisi kaikin puolin ihmeellisempi. Johannes kun oli vain Jeesuksen edelläkävijä niin syntymänsä kuin elämäntyönsä puolesta. Tämän jälkeen tutustuimme Jeesuksen äitiin, Mariaan, ja Jeesuksen maalliseen isäpuoleen, Joosefiin. Löysimme heidät, hieman yllättäen, vaatimattomasta Nasaretin kylästä. Vaatimattoman taustansa vuoksi he luultavasti olivat vähemmän ylpeitä kuin monet suurkaupungeissa asuvat korkeammin koulutetut. Tämä taas toi meidät tekemisiin sellaisen synnin kanssa, jota Jumala vihaa erityisen paljon. Muistatteko, mikä tämä synti oli? Se oli ylpeys. Totesimme, miten se vaikeuttaa ihmisten elämään vähintään kolmella eri tavalla. 1. Ylpeys estää meitä ottamasta Kristusta vastaan pelastajanamme. 2. Ylpeys tekee meidät yhä ylpeämmiksi, vaikka olemme saaneet kaiken lahjaksi Jumalalta. Ja 3. syy, miten ylpeys vaikeuttaa ihmisten elämää, on, että se rajoittaa Jumalaa käyttämästä meitä työkaluinaan suuremmassa määrin, jotta ylpeytemme ei kasvaisi lisää. Huomasimme toisenkin asian, joka usein estää Jumalaa hyödyntämästä meitä enempää. Se oli tottelemattomuutemme Jumalan käskyille. Esimerkiksi Marian kohdalla esiaviollinen seksi, jonka Raamattu kieltää, olisi mitätöinyt hänet olemasta Jeesuksen äiti. Marian neitsyys olikin avainasemassa Jumalan suunnitelmissa. Ja omassakin elämässämme tottelevaisuutemme tai tottelemattomuutemme vaikuttaa siihen, miten Jumala siunaa meitä käyttämällä meitä toteuttaessaan suunnitelmiaan. Marian kohdalla oli tärkeää, että hän oli neitsyt. Luukas painotti Marian neitseellisyyttä voimakkaasti, koska neitseellisen syntymän tärkeyttä ja sen yhteyttä Jeesuksen koko olemukseen ei voi korostaa liikaa. Juuri tämä neitseellinen syntymä on todisteena Jeesuksen jumaluudesta ja synnittömyydestä. Jeesus ei tullut synnin turmelemasta miehen siemenestä. Jeesus syntyi ilman syntiä aivan kuten Aatami, Mutta toisin kuin Aatami, hän ei sortunut syntiin ja pystyi näin ollen maksamaan ristillä lunnaat myös meidän synneistämme. Jakeesta 28 alkaen, josta jatkamme tänään, tutkimme, miten Jumala suosi lapsiaan ja miten tämä vaikuttaa päivittäisessä elämässämme ja erityisesti koettelemuksissa, siunauksissa tai niiden puutteessa. Aloitamme kertauksen vuoksi jakeesta 26, eli luen jakeet 26-30. Luukas 1:26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen, eli Elisabetin raskaaksi tulon jälkeen, joista luimme jakeessa 24, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Enkeli Gabriel saapui siis Nasaretiin. Ja tuli sisään taloon, jossa Maria oli, tervehtien häntä sanoen, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Tämä Gabrielin tervehdys Marialle, terve, oli tavanomainen ja kohtelias tervehdys, aivan kuten se on nykyäänkin. On silti jännää ajatella tilannetta, jossa olet talossasi, omissa askareissasi, ja yhtäkkiä talosi ilmestyy enkeli, joka muina miehinä sanoo, terve. Enkeli ei kuitenkaan lopettanut tervehdystään tähän yhteen sanaan, vaan jatkoi, terve, armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Tässä on muutama mielenkiintoinen yksityiskohta. Huomaa, että Johannes Kastajan kohdalla Gabriel oli ilmestynyt antamaan uutiset ensimmäiseksi Sakarialle, joka oli Johanneksen tuleva isä. Jeesuksen kohdalla uutiset taas tulivat ensiksi äidille, Marialle. Lisäksi Gabriel puhutteli Sakariasta nimeltä, kun taas Mariaa kutsutaan armoitetuksi. Toisin kuin monet roomalaiskatoliset ymmärtävät, tämä ei tarkoita sitä, että Marialla olisi armoa muille annettavaksi. Terve armoitettu ei tarkoita, että Marialla on armoa annettavana muille, vaan Maria saa ja tarvitsee armoa Jumalalta, aivan kuten kaikki muutkin. Enkelin tervehdys Marialle päättyy sanoihin, Herra olkoon sinun kanssasi. Tämä ei valitettavasti ole paras käännös, koska tässä ei ole kyse toivotuksesta, vaan pikemminkin enkeli kertoo tosiasian, Herra on kanssasi. Eli ei Herra olkoon kanssasi, vaan Herra on kanssasi. Tämä on parempi käännös. Ja näin tämä on käännetty yleisimmissä englanninkielisissä raamatun käännöksissä, kuten ESV, NASB, NIV ja KJV. Eli Herra on kanssasi. Ja tämä viittaa Jumalan väkevään voimaan Marian päällä. Gabriel haluaa tässä rohkaista Mariaa sillä, että Jumala voimistaa Mariaa kaikissa tapahtumissa, joista Gabriel nyt aikoo hänelle kertoa. Entä mitä arvelet, olisitko sinä valmis olemaan Jeesuksen äiti tai isäpuoli? Mieti tätä ihan tosissasi. Olisitko sinä valmis olemaan Jeesuksen äiti tai isäpuoli? Se on paljon vaikeampi tehtävä kuin mitä saatamme kuvitella. Ja tässä kirjoitetussa saarnassa, joka on web-sivulla maallikkosaarnaja.com, niin siellä on linkki tässä kirjoitetun saarnan sisällä 4 minuutin englanninkieliseen videoon, joka havainnollistaa hyvin sitä, miten vaikea Marian tehtävä tulisi olemaan ja kuinka hänen täytyisi luottaa Jumalaan paljon enemmän kuin mitä usein käsitämme. Maria todellakin tulisi tarvitsemaan paljon voimaa Jumalalta. Ja tämä video siis löytyy, kun menet maallikkosaarnaaja.com-sivustolle, valitsit sieltä saarnat ja sitten tämän saarnan. Ja tosiaan tämän saarnan toisella sivulla on linkki, toisen sivun lopussa, on linkki sellaiselle sivustolle kuin Igniter Media. Niin sieltä löytyy tämä 4 minuutin englanninkielinen video, joka havainnollistaa, miten vaikea Marian tehtävä tulisi olemaan. Ja jatketaan eteenpäin. Maria oli siis saanut erityisen suosion ja armon Jumalalta siinä mielessä, että hänet oli valittu olemaan Jeesuksen äiti. Ja itse asiassa olisi parempi kääntää enkelin sanat terve armoitettu sanoilla terve suosittu. Näin se on käännetty jälleen kerran yleisimmissä englanninkielisissä käännöksissä. Maria oli saanut erityisen suosion Jumalalta. Terve suosittu. Vaikka Maria oli vaatimaton, nöyrä ja kuten tulemme huomaamaan, Jumalaa pelkääväinen, niin on mielenkiintoista, että tekstistä ei käy mitenkään ilmi, että Maria olisi valittu Jeesuksen äidiksi sen perusteella, että hän oli jonkinlainen superpyhimys tai maailman paras ihminen. Itse asiassa Jeesus antoi tämän tittelin jollekin muulle. Muistatko kenelle? Kuka oli Jeesuksen mukaan maailman paras vaimoista syntyneiden joukossa? Johannes Kastaja, Matteus 11.11. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Eli Johannes Kastaja, eikä siis Maria, on suurin vaimoista syntyneiden joukosta. Tietenkin Jeesusta lukuun ottamatta. Jumala armollisesti käyttää vähäarvoisia, ei mitään ansaitsevia, syntisiä ihmisiä omiin tarkoituksiinsa, aivoituksiensa mukaan. Tämä on totta kaikkien meidän kohdalla, niin minun kuin Marian kuin Johannes Kastajankin. Ja toinen mielenkiintoinen esimerkki Raamatusta on kristittyjen vainoja Saulus, eli Paavali. Hänen kohdalla Jumala käänsi hänet Damaskoksen tien tapahtumien kautta apostoliksi. Eli kristittyjen vainoja Sauluksesta tuli Damaskon tien tapahtumien kautta apostoli Paavali, joka tulisi kirjoittamaan suurimman osan Uuden testamentin kirjoista. Kristittyjen vainoja Saulus, jos kukaan, ei olisi ansainnut mitään erityistä armoa tai suosiota Jumalalta. Mutta minkä mahtavan armon osoituksen hän saikaan osakseen. Kaiken luojana Jumalalla on oikeus ja valta antaa armoa ja käyttää ihmisiä ihan haluamallaan tavalla. Roomalaiskirje 9:12-23. Maria todellakin oli suosittu. Minkä valtavan kunnian hän saikaan olla Jeesuksen äiti. Mutta toisin kuin Sakarian ja Elisabetin kohdalla, Luukkaan mainitessa heidän olevan jakeen 6 mukaan hurskaita ja vaeltaen kaikissa Jumalan käskyissä ja säädöksissä, Luukas ei tehnyt mitään vastaavaa mainintaa Marian kohdalla. Hän vain kertoi, että Maria oli neitsyt ja kihloissa Joosefin kanssa. Ja Raamattu on muutenkin niukka sanainen Marian suhteen. Ehkäpä sen takia, että ihmiset eivät alkaisi korottamaan Mariaa tai jopa palvomaan häntä. Itse asiassa ihmisillä näytti olevan taipumus jonkinlaiseen Marian ylistämiseen jo Jeesuksen eläessä. Myöhemmin Luukkaassa tulemme lukemaan luvuissa 11 seuraavasti, luku 11:27-28. Niin hänen, Jeesuksen, tätä puhuessaan, eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle, autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt. Mutta hän, Jeesus, sanoi, niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Jeesuksella olisi ollut tässä mainio mahdollisuus yhtyä tämän naisen myötä Marian ylistykseen tai korotukseen. Sen sijaan Jeesus ei huomioi Marian asemaa millään tapaa, vaan kääntää tämän naisen julistuksen koskemaan kaikkia, jotka kuulevat ja noudattavat Jumalan sanaa. Maria todellakin oli armoitettu ja autuas, mutta Jeesuksen sanojen mukaan mekin olemme. Kukaan meistä, Maria mukaan lukien, ei ansaitse muuta kuin iankaikkisen kadotuksen. Olemme jokainen rikkoneet Jumalaa vastaan tekemällä syntiä, josta jopa meidän oma tuntomme on monesti moittinut meitä. Jumala on oikeudenmukainen tuomari, ja siksi hän ei voi olla tuomitsematta meitä. Hän ei voi olla tuomitsematta meitä kaikista rikkomuksistamme häntä vastaan. Epäonneksemme tuomio rikkomuksista ikuista ja rajatonta Jumalaa vastaan on iankaikkisuus helvetin liekeissä. Mutta onneksemme Jumala tuli Jeesuksena ristille suorittamaan tuomion puolestamme niin, että meidän ei tarvitse sitä itse suorittaa. Ääretön Jumala pystyy ottamaan vastaan äärettömän rangaistuksen, ja kiitos Jumalalle siitä, että olemme hänen suosittujaan. Emme itsestämme, mutta hänen armonsa kautta, ja siksi olemme saaneet armon ja suosion hänen edessään. Kaikki tämä on Jumalan lahja meille, jotka emme ansaitse mitään muuta kuin tuomion. Efesolaiskirje 2:8-9. Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jeesus kärsi ristillä syntiemme puolesta, jotta meidän ei niitä tarvitsisi maksaa ikuisessa kadotuksessa. Ja tämä lahja, tämä pelastuksen lahja, tulee nimenomaan uskon kautta Jumalan armosta, ei itsemme kautta. Me emme itse pysty pelastamaan itseämme, me pystymme vain Jumalan armon kautta luottamaan Jeesukseen, että hän kärsi puolestamme,
ja että Jumala nosti hänet takaisin henkiin todistuksena siitä, että Jeesus oli tyydyttävästi maksanut tuomiomme. Ja jatketaan eteenpäin jakeeseen 29. Marian nöyrä reaktio. Enkeli siis tervehti Mariaa ja ilmoitti Marian saaneen suosion ja armon Jumalalta, sekä Jumalan väkevän voiman olevan Marian päällä. Kuinka luulet Marian reagoineen tähän hienoon ja iloiseen tervehdykseen? Jae 29. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Maria oli hämmästynyt nähdessään enkelin, aivan kuten kuka tahansa olisi ollut. Mutta tekstin perusteella Maria oli kuitenkin hämmästynyt nimenomaan enkelin puheesta. Siitä, että mitä enkelin tervehdys mahtoi tarkoittaa. Itse en heti ymmärtänyt, mistä tässä oli kysymys. Enkelin puheessa ja tervehdyksessä ei mielestäni ollut mitään epäselvää. Päinvastoin tervehdyshän on aivan selvä. Terve, armoitettu. Herra on sinun kanssasi. Eihän tuossa ole mitään epäselvää. Mutta Maria oli kuitenkin jostain syystä hämmästynyt tästä puheesta. Joten tutkin asiaa Raamatun selitysteoksista ja eräs niistä valotti tätä asiaa. Sen mukaan, tämän Raamatun selitysteoksen mukaan, Marian hämmästys johtui ilmeisesti siitä, että Maria vaatimattomuudessaan ei voinut ymmärtää, miksi pyhä enkeli tervehtisi häntä noin ylevin sanoin. Terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Ehkä Maria olisi ollut vähemmän hämmästynyt, jos Gabriel olisi esimerkiksi sanonut, Maria, Jumalan kuritus odottaa, tai jotakin vastaavaa. Maria ymmärsi, että hän oli syntinen ihminen. Tämän takia Luukas 1.47 jakeessa Maria sanoo, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Maria tarvitsi vapahtajaa aivan kuten kaikki muutkin. Ehkä aiemmin päivällä Maria ennen enkelin tuloa oli puhunut esimerkiksi kärsimättömästi jollekulle, tai ollut itsekäs. Hän oli syntinen, kuten me kaikki olemme. Mehän teemme syntiä lukemattomia kertoja joka päivä, vaikka emme ylpeydessämme halua tätä aina ajatella tai tunnustaa, mutta tämä on tosiasia. Jos henkilö on siis nöyrä, kuten Maria ilmeisesti oli, ja tiedostaa oman ansaitsemattomuutensa Jumalan edessä, niin on aivan ymmärrettävää, että hän joutuu hämilleen kuullessaan saanneensa Jumalan suosion. Ja jatketaan eteenpäin jakeeseen 30, jossa enkeli jatkaa puhettaan Marialle. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Tästä jakeesta näemme, että Marian hämmästykseen enkelin tervehdyksestä liittyi myös pelkoa. Älä pelkää, Maria! Kautta Raamatun pelko on luonnollinen reaktio ihmisen nähdessä enkelin. Tervehtipä enkeli ihmisiä miten hienosti tahansa, hänen seuraavat sanansa ovat yleensä, älä pelkää. Gabriel sanoi aivan samat sanat myös Sakarialle tämän luvun jakeessa 13. Ja en olisi yllättynyt, jos enkeleille opetetaan tämä rutiini, jo heidän oppikirjansa, suluissa oppikirjansa, ensimmäisessä luvussa. Kun ilmestyt ihmisille ja tervehdit heitä, he joutuvat aina ihan paniikkiin, joten muista heti seuraavaksi sanoa, älä pelkää. Näin arvelen, että enkeleitä opastetaan, miten toimia, kun he ilmestyvät ihmisille. Näin oli siis myös Marian kohdalla. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Huomaa, miten Luukas painottaa tässä Jumalan omaa aloitetta valita Maria erityisen armonsa kohteeksi. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Tämä sana armo on alkuperäiskielellä charis, ja se tarkoittaa pikemminkin Jumalan suosiota kuin armoa, aivan kuten oli asianlaita jakeessa 28. Yleisesti Raamatun käännökset ilmaisevat tämän jakeen, sanoen, olet saanut suosion Jumalan edessä. Suosion saaminen Jumalalta on tosin täysin hänen armoaan, eikä omaa hyvyyttämme. Aiemmin mainitsimme Sauluksen, joka myös tunnetaan apostoli Paavalina, tästä hyvänä esimerkkinä. Saulus oli kristittyjen vihaaja ja metsästäjä, ja hän sitten Jumalan armon suosion kautta muuttui apostoli Paavaliksi, Damaskoksen tien kautta. Täten niin Sauluksen kuin Mariankin kohdalla on kyseessä Jumalan suosio, joka tulee Jumalan armosta eikä omasta hyvyydestämme. Ja kirjoituksissaan Luukas käyttää tätä sanaa charis, suosio, armo, kuvaamaan asioita, joita Jumala tekee lastensa hyväksi omasta mielihyvästään. Näin on esimerkiksi apostolien teot luvun 7 ja 10 kanssa kohdalla, jossa Stefanuksen puhuessa Jumalan suhtautumisesta Joosefiin, hän sanoo seuraavasti. Hän pelasti hänet kaikesta hänen ahdistuksestansa, ja hän antoi hänelle armon, suosion, ja viisauden faaraon Egyptin kuninkaan edessä. Eli tässä Jumala antoi Joosefille armon tai suosion sekä viisauden Egyptin kuninkaan edessä. Eli tämä charis, suosio tai armo, kuvaa asioita, joita Jumala tekee lastensa hyväksi omasta mielihyvästään. Ei sen takia, että he ansaitsevat mitään. Entä miten luulet asioiden olevan omalla kohdallasi? Oletko sinä saanut armon tai suosion Jumalan edessä? Onko Jumala tehnyt mitään asioita sinun hyväksesi omasta mielihyvästään? Ensinnäkin, jos olet tunnustanut syntisyytesi, katunut ja alistanut elämäsi Jeesuksen herruuden alaisuuteen, niin silloin olet jo saanut osaksesi kaikista suurimman armon ja suosion, jonka voi kuvitella. Ajattele, kuinka mahtava ja käsittämätön asia tämä onkaan. Sinä olit Jumalan vihaaja, hänen vihollinen. Niin suuret olivat rikkomuksesi häntä kohtaan, että 1000 vuotta helvetissä ei riittäisi niiden sovitukseksi. Mutta miten Jumala kohteli sinua? Kohteliko hän sinua niin kuin vihollista? Päinvastoin, roomalaiskirja 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja roomalais kahta jaetta myöhemmin, jae 10, roomalaiskirje 5:10, sen mukaan sinä olit Jumalan vihollinen, mutta hän rakasti sinua. Hän oli jo ennen maailman perustamista tuntenut sinut ja päättänyt rakastaa sinua. Efesolaiskirje 1:4. Hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Jumala oli päättänyt pelastaa sinut ennen kuin olit edes syntynyt. 2 Timoteus 1:9. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Katso myös Matteus 25.34, apostolien teot 15.18 ja ilmestyskirja 13.8. Mistä tässä on siis kysymys? Lunastaakseen sinut itselleen, Jeesus maksoi ristillä hirvittävän hinnan jokaisesta synnistä, jonka olet ikinä tehnyt ja tulet tekemään. Sinä olet saanut valtavan armon ja suosion Jumalan silmissä. Ja miten osoitamme kiitollisuuttamme hänelle? Omalla kohdallani osoitan sen valitettavan usein valittamalla mielessäni, että Jumala ei ole tehnyt tarpeeksi edestäni ja toivon elämäni olevan helpompaa. Osoitan sen myös tekemällä lisää syntiä tiedostaen, että Jeesus joutui niistä jokaisesta kärsimään lisää ristillä. Syntiä tehdessäni voisin yhtä lailla itse olla antamassa Jeesukselle ruoskan iskuja lisää. Tällaisia lurjuksia, kuten sinä ja minä, Jumala ajoi takaa taivaan ajokoirilla hellittämättä, kunnes vihdoin lopetimme karkuun juoksumme. Ja alistuimme Jeesuksen herruuden alle ja otimme vastaan tämän valtavan lahjan. Miten suosittuja olemmekaan. Sitten välillä koettelemuksissamme epäilemme, että välittääkö Jumala edes meistä ja mitä meille tapahtuu? No mitä luulet, jos meistä välitettiin niin paljon vielä ollessamme Jumalan vihollisia, että vuoksemme kärsittiin ja kuoltiin, kuinka paljon enemmän luulet Jumalan välittävän ja suosivan meitä nyt ollessamme hänen lapsiaan Jeesuksen Kristuksen kautta? Kukaan, ja sanon tämän vielä kerran, kukaan ei suosi sinua enempää kuin Jumala. Kukaan ei rakasta sinua enempää kuin Jumala. Hän suosi ja rakastaa sinua enemmän kuin vanhempasi, kuin puolisosi, isovanhempasi, enemmän kuin kukaan, äärettömästi enemmän kuin kukaan muu. Niin paljon hän rakastaa sinua. Muista tämä ensi kerralla ollessasi jossakin mielessäsi koettelevassa elämäntilanteessa. Mikään koettelemus ei pääse kimppuusi ilman, että se ohittaa ensin Jumalan valtaistuimen. Sinä olet Jumalan suosittu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaikeita tilanteita ei tule. Niitä tuli Marjallekin, ja hän oli sentään Jeesuksen äiti. Juuri vaikeat tilanteethan kasvattavat luonnettamme ja uskoamme, tehden meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Mutta Jumala lupaa, että hän ei salli sinua koeteltavan ylivoimiesi. Näin oli Marian kohdalla, ja näin on myös sinun kohdalla. 1 Korintilaiskirjeen 10:13 mukaan Jumala antaa sinulle tarvittavan voiman kestää jokaisen koettelemuksen. Ja muista myös, että roomalaiskirjeen 8.28 mukaan jopa koettelemukset ovat omaksi parhaaksesi, aivan kuten ne olivat Mariankin kohdalla. Luota Jumalaan. Jokainen koettelemus on parhaaksesi, se ei muuten tapahdu, ja Jumala antaa sinulle voiman kestää kaiken, jonka hän sallii. Ja vielä yksi asia tähän liittyen. Älä ikinä kuvittele, että jos pyydät Jumalalta jotakin hyvää, että hän pidättäisi sen sinulta. Sinä olet Jumalan suosittu. Roomalaiskirje 8.32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Jumala on jo lahjoittanut meille kaikista isoimman asian, Jeesuksen. Kuinka hän ei anna meille muitakaan asioita, jotka ovat parhaaksemme? No ehkä nyt ihmettelet, että jos Jumala on valmis lahjoittamaan meille kaiken, miksi sinulla ei ehkä ole täydellistä terveyttä tai vähintään paria miljoonaa euroa pankkitilillesi tai taskuissasi? Tiedän vastauksen. Sinulla ei välttämättä ole näitä asioita, koska ne eivät ole hyväksesi. Muista, että Jumala antaa meille vain asioita, jotka ovat parhaaksemme. Jos sinulla ei ole täydellistä terveyttä, paria miljoonaa tai joitakin muita asioita, joita olet pyytänyt, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että nämä asiat eivät ole kokonaisvaltaisesti hyväksesi. Itse välillä mietin, miksi Jumala ei anna minulle esimerkiksi enemmän resursseja, jotta voisin edistää hänen valtakuntaansa enemmän. Mutta ehkä tätä ei ole tapahtunut sen takia, että Jumala pystyy käyttämään minua saamaan haluamansa tulokset juuri niillä resursseilla, jotka hän on minulle antanut. Näin ollen Jumala, eivätkä resurssit, saa kunnian menestyksestä vaatimattomillakin resursseilla. Näin ollen Jumala on turvani ja voimani, eikä terveyteni, rahani tai muut asiat. Paavalin sanoin, toinen korintilaiskirje 12.9-10. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Siispä suurempien rahapussien sijaan voimme pyytää Jumalalta esimerkiksi viisautta. Siinä on sellainen resurssi ja lupaus, jota Jumala on Jaakobin kirjan 1.5 mukaan luvannut aina antaa sitä pyytäville. Ja kerrataan, mitä olemme tämänkertaisessa saarnassa käsitelleet. Tämänkertaiset jakeemme olivat Luukas 1.28-30. Luen ne vielä kertaalleen kertauksen vuoksi. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Enkeli tervehti Mariaa sanoen, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Paremmin käännettynä tämä kuuluu, terve suosittu, Herra on kanssasi. Maria oli saanut erityisen suosion ja armon Jumalalta sen suhteen, että hänet oli valittu olemaan Jeesuksen äiti. Se on sellainen tehtävä, jota ihminen ei pysty omin voimin suorittamaan. Tämän takia Gabriel halusi rohkaista Mariaa lisäämällä, että Jumala voimistaa Mariaa kaikissa enkelin kertomissa tapahtumissa. Herra on kanssasi. Marian elämä tulisi olemaan maallisesta näkökulmasta erittäin vaikeaa. Ensiksi hän tulisi raskaaksi ennen naimisiin menoa, jota ei etenkään noina päivinä katsottu lainkaan hyvällä. Toiseksi Jeesuksen äitinä oleminen toi mukanaan myös muita haasteita. Heti Jeesuksen syntymästä alkaen kuningas Herodeksen yrittäessä murhata häntä aina hänen ristillä kuolemisensa asti, jota Maria oli itse silminnäkijänä todistamassa. Marian luonnollinen reaktio enkelin sanoihin oli hämmästys ja pelko. Onhan Jumalan suosio meitä syntisiä kohtaan monin tavoin käsittämätöntä. Voimme kuitenkin olla Marian kanssa rauhallisin ja turvallisin mielin. Maria, kuten mekin, oli saanut armon ja suosion Jumalan edessä. Olemme Jumalan suosittuja, hänen lapsiaan. Tämä erikoisasemamme Jumalan edessä, suosio, myös takaa sen, että mikään koettelemus ei pääse kimppuumme ilman, että se ohittaa ensin Jumalan valtaistuimen. Roomalaiskirjeen 5:8-10 mukaan Jeesus kuoli edestämme ollessamme vielä hänen vihollisiaan. Miten paljon enemmän olemme hänen rakkaudestaan ja armostaan osallisina ollessamme Jumalan lapsia. Kukaan ei suosi sinua enempää kuin Jumala. Kukaan ei rakasta sinua enempää kuin Jumala. Tämä ei tietenkään tarkoita, että vaikeita tilanteita ei tule. Niitä tuli Mariallekin, ja hän oli sentään Jeesuksen äiti. Juuri vaikeat tilanteet kasvattavat luonnettamme ja uskoamme, tehden meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Mutta Jumala ei salli sinun koeteltavan ylivoimiesi. Näin oli Marian kohdalla, ja näin on myös sinun kohdalla. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10:13 mukaan Jumala antaa sinulle tarvittavan voiman hänessä kestämään jokaisen koettelemuksen. Samoin on tärkeää muistaa, että roomalaiskirjeen 8:28 mukaan jopa koettelemukset ovat omaksi parhaaksesi aivan kuten ne olivat Mariankin kohdalla. Luota Jumalaan. Jokainen koettelemus on parhaaksesi, ja Jumala antaa sinulle voiman hänessä kestämään sen. Lopuksi huomasimme myös, että Jumala ei myöskään pidätä lapsiltaan mitään hyvää, aivan kuten maallinenkaan vanhempi ei yleensä pidätä. Jumala on äärettömästi vajavaisia maallisia vanhempiamme rakastavampi, rikkaampi ja anteliaampi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että saamme aina haluamamme. Maallisetkaan vanhemmat eivät toteuta lapsiensa kaikkia mielihaluja, koska se ei olisi heidän hyväkseen. Ja Jumala toimii samoin, mutta vieläkin täydellisemmin. Kun maalliset vanhemmat tekevät virheitä, toisin kuin Jumala. Miten hieno asia se onkaan, että olemme maailman voimallisimman, rikkaimman, viisaimman ja rakastavimman isän lapsia. Hän huolehtii meistä täydellisesti. Rukoilkaamme. Kiitos Jumala siitä, että olemme lapsiasi. kiitos, miten suurta armoa ja suosiota olet osoittanut meille Jeesuksen kärsiessä rikkomustemme edestä ja sen jälkeen siunaamalla meitä monin tavoin elämässämme. Kiitos siitä, että olet kanssamme ja että sinun voimasi on kanssamme voimistamassa meitä kulkemaan tiellä, jonka olet meille valmistanut. Kiitos siitä, että rakkaudessasi olet järjestänyt ja tulet järjestämään kaikki asiat elämässämme parhaaksemme, jopa todella vaikeatkin asiat. Anna meille enemmän uskoa luottaa näihin lupauksiisi, etenkin silloin, kun emme ymmärrä, miten jotkut vaikeat asiat voivat olla parhaaksemme. Tai kun ajattelemme, että tai kuvittelemme, että nyt pidätät meiltä jotain hyvää, kun sinä et ikinä pidätä meiltä mitään hyvää. Anna seuraavan sananlaskujen jakeiden sen viisauden näkyä elämässämme. Sananlaskut 3:5-7. Turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Anna näiden jakeiden kaikua omassa elämässämme, rakas taivaallinen Isämme. Aamen. Lisää saarnoja osoitteesta www.maallikkosaarnaaja.com.